lyttet til udsendelsen De Tre. Studievært er europakorrespondent Peter von Kohl. Og De Tre, det er de tre danske europaparlamentarikere, Rikke Karlsson fra Dansk Folkeparti, Margrethe Auken fra SF og Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne. Denne gang er der tre temaer til diskussion. EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker, hans forslag om Europa her, og hans forslag om EU-finansminister, og så også Europaparlamentets debat om ligestilling.
Velkommen til Strasbourg, velkommen i Europaparlamentet og velkommen i radiostudiet og dermed velkommen til Radio med De Tre. Se, der er jo en kommissionsformand, som gerne vil være meget aktiv og komme med nye tanker og nye veje. Så derfor overraskede det ikke, at blandt de seneste, han har udspillet, der kommer et ældgammelt forslag, jeg faktisk er det 63 år siden, det dukkede op første gang, nemlig en Europa her. Og så kan man jo mene om den, hvad man vil, og det vil du lægge ud med, Margrethe, at sige, hvad
ja,
du mener.
Ja, altså nu vil jeg lige sige, jeg er lidt ked af, at de bruger udtrykket Europa her. Det har vi jo sådan set i den lille udrykning her, vi har nu. Det, de reelt taler om, eller burde tale om, så det bliver tydeligt, det var, om vi skal have et europæisk territorialforsvar. Hvilket jo er noget andet. Altså, en her kan jo være mange slags størrelser. Men et rigtigt territorialforsvar, det er jo det, der lå i, den gamle vision. Og som stadigvæk står i traktaten. Nu dog, nej, den er sådan set altid, men nu ligner det virkelig noget, som er skudt meget langt ud i fremtiden af mange grunde. Men det er jo noget, der kun kan vedtages i enighed. I er godt klar over, det eneste land, der ikke har vetoret. Hvem det er? Det er Danmark. For vi lovede utrykkeligt, da vi lavede undtagelserne, at vi ikke ville forhindre de andre i at gå videre. Så bortset fra alle andre lande, som hver for sig har en vetoret, så har vi det altså ikke. Det er ikke noget, der kommer til at berøre os voldsomt nu. Det, som jeg synes er spændende ved, at han rejser debatten, jeg tror simpelthen også, det er noget at gøre med at aflede opmærksomheden for LuxLeaks og alle hans skattesjov. Det tror jeg så også. Men det, han får rejst, det er jo vores mangel på fælles udenrigspolitik. Og det er meget svært at tænke sig, at vi skal have et fælles territorialforsvar, altså så vi ikke længere har NATO og hvad det nu måtte være, men vi skal have det fælles. Og det kan man jo slet ikke tænke sig, uden at vi har en fælles udenrigspolitik. Og så kan der derudover komme mange indvendinger, som man kan være til fordel for NATO og så videre. Det, og så kan jeg godt lige sige, så skal jeg nok holde op. Det hele dukker frem for alvor i Maastricht, fordi Frankrig på det tidspunkt ikke var medlem af NATO. Og der var der altså en underlig spøgelsesorganisation, der hed Vestunionen. Og der var der et fransk projekt med, at kunne man nu ikke lige få det ind, sådan, så det ikke blev NATO, hvor de ikke var med. Det kom de så nogle år efter. Men så det kunne blive Vestunionen, som bestod af 27 mennesker, hvis man talte rengøringspersonale med. Så det var virkelig en ingenting-organisation, som vi alle sammen blev vældig bange for.
Men den havde da en parlamentarisk forsamling.
Det havde nogen, men altså, det var, jo, men det var bare det, var det, det drejede sig om. Jeg kan sige, og det vil jeg så, nej, så det vil jeg min aller sidste bemærkning, der gives rigtig mange rationelle argumenter. Fordi hvis man sammenlægger alle medlemslandenes, for eksempel forsvarsudgifter, så er de cirka det halve af USA's, og effektiviteten er 10%. Det er bare for at sige noget om, hvor meget klumps der også er i det her. Men jeg vil sige, det bliver så langt ud i fremtiden, at jeg synes næsten, det er ved at være komisk at beskæftige
sig. Men Rikke, er det ikke en god ting at kunne forene eksempelvis indkøb? I dag der købes der fra den ene og fra den anden og fra den tredje og den fjerde ind, og ingenting er koordineret. Altså våbnen er ikke ens. Kunne det ikke være en fordel, at vi bare på dette lille område i verden havde ens våben?
Nej.
Hvorfor?
Fordi jeg synes, at det er så utrolig rart, at man i hvert enkelt tilfælde har muligheden for at sige til eller sige fra. Altså, og jeg synes i virkeligheden, det at holde militæret i medlemslandene selv, det er utrolig væsentligt og vigtigt for mig. Altså, jeg vil meget nødig have sendt altså, den her beføjelse videre. Det synes jeg på ingen måde, at jeg kan have nogen interesse i. Og jeg synes i øvrigt også, at jeg har måske været mere naiv i forhold til den her debat her. Jeg har nok egentlig ikke regnet med, at den kom. Altså, jeg synes, at da Juncker var i vores gruppe for at fortælle noget omkring hans planer, så virkede det jo på ingen måde som om, at, at det var i den her retning, han ville køre, og gjorde meget ud af, at han gik ind for forskellighed osv. osv. Og derfor så synes jeg, at det er sådan lidt faretruende, at det kommer nu. Og måske har du ret, Margrethe. Det kan godt være, at det er for ligesom at skjule, hvad det er, han sagde.
Det har gang i. Det er vores gruppe, men altså,
det kan da godt være, det er det. Og så bliver vi så ophidset over det, at vi slet ikke ser, hvad der foregår bag ved ryggen af os. Men
Christel, vi har i Strasbourg ovenikøbet noget, der kunne minde, jeg ved ikke, om det var det, Margrethe var lidt inde på, men vi har jo Eurocorps, som består i øjeblikket af 5 lande, der her har sveltet deres soldater sammen til en styrke, der kommer ovenikøbet 6. nu til Polen. Men det er jo i virkeligheden begyndelsen til en Europa her. Hvis man nu byggede det bare lidt ud, har vi den så ikke allerede?
Altså, jeg er simpelthen ikke tilhænger af en Europa her. Lad mig sige det så direkte. Men jeg kan da sagtens se, at der er nogle pointer i, som kan være gode på nogle områder, at vi laver fælles indkøb. Hvis man kan spare nogle penge ved, at vi laver nogle offentlige udbud i fællesskab, det tror jeg egentlig, at de europæiske skatteborgere i almindelighed ville være ganske glade for. Og jeg er jo sådan set også tilhænger af, og det er jo derfor, jeg egentlig gerne synes, at det kunne være fint også at få diskuteret det danske forbehold på forsvarsområdet på et tidspunkt. Jeg synes jo også, det er fint, at vi kan gå sammen om at lave nogle fredsbevarende operationer og så videre, så videre. Men jeg tror, at, og det gør vi jo allerede i dag, men vi kan bare ikke være med som land, som Danmark. Men jeg vil også sige, at jeg anerkender jo fuldt ud, at der er nogle medlemslande i den europæiske union lige nu, som føler sig truet og presset af Rusland. Altså tag for eksempel de baltiske lande. De er forfærdeligt bange for det, der sker i Ukraine. Og føler ikke, at de med deres eget forsvar kan forsvare sig selv, og så har de selvfølgelig medlemskabet af NATO, som
i øjeblikket demonstreres.
Som demonstreres, og som jeg synes er det rigtige sted at placere de der ting. Men de er bare bekymrede. Og det, der så sker, det er, så bruger de jo også det europæiske samarbejde til at hjælpe dem til at blive beskyttet mod Rusland. Men så altså, i forhold til den klassiske udenrigspolitik, vi snakker om med sanktioner og sådan noget, så bruger de det. Så det, jeg forsøger at sige, det er, at jeg bryder mig ikke om en Europa her, hvor vi går i takt alle europæiske lande, men der, hvor der kan være nogle fælles synergier med indkøb og med hjælpe hinanden med at forsvare visse områder og lave nogle fredsbevarende tiltag, det er faktisk tilhænger.
Må jeg lige indsparke
det? Ja, det siger jo ikke, at vi ikke har, men jeg siger, det er jo faktisk tilhænger.
Vi har våbenagenturet, hvor vi ikke er med i, men hvor man altså rationaliserer indkøb dramatisk, og det skal jo passe til den, og det er ikke den der lille korgruppe, du snakker om, der er jo en anden, om så må sige, udrykningsstyrke, som jeg tror består af 60.000-80.000 tropper, som soldater hedder, når man snakker det sprog der, som kan lynhurtigt rykke ud. Vi har brugt dem i Kongo, vi har brugt dem i Makedonien.
Rapid force.
Ja, men det er sådan en meget speciel styrke. Det har ikke noget at gøre med et territorialt forsvar. Det er ikke et forsvar, der ligger der. Det er sådan set den der, hvor jo mange i Danmark synes, at det er mærkeligt, at hvis vi er med i for eksempel en FN-operation, og så bliver den overtaget af den der EU-operation, så er vi pludselig ikke med i den overhovedet. Og det har vi jo synes i SF, og det gør vi nok stadigvæk, at det vil vi gerne ophæve forbeholdet for at kunne være med der. Den anden diskussion, som handler om det store forsvar, det er den, der ligger tilbage i visionen. Den står der, som sagt, endnu. Men den er så uaktuel, så det næsten er spild.
Men er det ikke interessant, Christel?
Jamen, jeg kom bare til at tænke på, at det forhindrer vi i virkeligheden jo heller ikke Danmark i stadigvæk at hjælpe, stadigvæk at have flåder op omkring. Altså. Vi kan jo stadigvæk vælge selv, så hvad
det
er, vi
går ind i. Jamen, det er ikke
det
rigtigt.
Det
er simpelthen
vi gør det jo.
Nej.
Danske flåder op omkring Ukraine.
Ja, ja, men det har vi har med i, hvor det er NATO-styrker, eller sammen USA, eller koalitionen, eller Willings. Vi er ikke med i det der europæiske, det kan vi ikke,
det
har vi sagt.
Men betyder det noget?
Ja. Jamen, det kan du sige, det er noget af det mest effektive, der er lavet. Og i sin tid var, hvad hedder han, Kofi Annan, blev virkelig velkommen, at det her kom, fordi det kunne give en frihed til at lave de der fredsbevarende styrker, så man ikke blev stoppet af vetoer i Sikkerhedsrådet, altså hvad der var ved at ske i sin tid med nogle andre ting. Og den der styrke, den er vi ikke med i. Og der nogle gange flytter man fra en FN, hvor vi er med, over til det her, og så er vi ikke med. Og det kan vi ikke bare beslutte os til bare at være alligevel. Det er forbudt.
Men Christel, kan man ikke undre sig lidt over, at netop Tyskland går ind og med det samme helhjertet fra både Socialdemokraterne og fra CDU og støtter Junkers tanke her, når man tager i betragtning, at det netop er Tyskland, der ikke har ville deltage i forskellige militære aktioner. Det er Tyskland, der hele tiden siger, at vi skal have en diplomatisk løsning på Ukraine-konflikten.
Jamen, når Tyskland gør det her, så tror jeg egentlig, at det er et udtryk for, heldigvis, at vi er ved at have fået normaliseret forholdene omkring Tyskland. De har jo været begrænset af, at de ikke måtte opruste osv. Men jeg tror, at sikkerheds- og forsvarspolitik osv. går jo altid på to ben mindst, altså en diplomatisk, men selvfølgelig også en militær en. Og de er selvfølgelig interesserede i det, og de ved også godt, at Tyskland er den nemmeste måde, at de kan være med til at understøtte sådan noget, det er, hvis det bliver i en europæisk fælles her. Så jeg er egentlig ikke så overrasket over, at de støtter op omkring det her. Men det ændrer ikke ved, at vi har brug for at snakke med hinanden om det er den rigtige vej. Og jeg er personligt mere tilhænger af, at det forsvar, vi skal have, skal ligge inden for rammerne af NATO. For jeg synes faktisk, det ligger rigtig godt. Også fordi vi faktisk har endnu flere allierede med i NATO. Vi har jo tyrkerne med, for eksempel, og vi har amerikanerne og kanadierne med.
Men det er også kendt, at amerikanerne prøver, overvejer i hvert fald, at trække sig så meget som muligt tilbage, ikke mindst af økonomiske grunde.
Det ved jeg jo godt, men det er klart, det vil det også være nemmere for dem, hvis vi ligesom siger, at vi ikke behøver dem. Hvis vi siger, at vi egentlig stadigvæk fortsætter med at lægge vores energi og ressourcer i NATO, så vil vi stå i den situation. Men jeg vil godt understrege, at jeg er ikke sådan en, der er bange for, at vi skal gøre en indsats. Jeg vil gerne være med til at lave fredsbevarende og faktisk også fredsskabende operationer. Og der synes jeg også, det er vigtigt, at danske soldater kan være med.
Så det er ikke fordi, jeg er bange for... Du sagde med det fredsskabende også, for det kræver jo muligvis aktiv indsats.
Ja, det ved jeg godt, men jeg synes også bare, at det må vi også, det er jo nogle gange også en vigtig ting, hvis man vil have en aktivistisk udenrigspolitik, at man kan tage og gøre det skridt også. Men jeg bryder mig bare ikke om, jeg ved bare, at det skaber også en rigtig stor modstand. Ikke bare i Danmark, men også i andre dele. Og jeg synes egentlig lige nu, at vi er inde i en tid, hvor vi diskuterer, hvad skal EU lave. Lad os nu blive rigtig, rigtig gode til det, vi gør sammen allerede nu, uden nødvendigvis at lægge alle mulige andre ting oveni.
Og så bare lige sige, at jeg er ikke overrasket over Tyskland. Og de, når de går ind for sådan noget, så har det jo ikke noget at gøre med, at de vil bruge det i stedet for det diplomati, de insisterer på. Altså et forsvar hænger jo sammen her. Jeg tror, de har følt, at USA havde kørt alt for meget med den der klat der, til hvad der skulle laves af krige rundt omkring, og histen og pisten. Og Danmark er jo bare røget med der nu i de sidste mange år. Igen. Måske ikke uden en helt stor succes. Men det er ikke der, den ligger. Og det, som jeg i hvert fald er optaget af, og det synes jeg, vi jo alle sammen burde være, det er den svækkelse, at vi ikke har en fælles udenrigspolitik. Vi render ind i det hele tiden, at hver eneste lille land kan stoppe hvad som helst.
Så vi godt hoppe over til, at Juncker jo også foreslår, at vi skal have en finansminister for EU.
Skal vi have i den her sammenhæng? Mm.
Ja, det var faktisk to ting, han kom med, og det var finansministeren, der var det andet. Ja. Og det fører mig jo til spørgsmålet, skal vi prøve at have der, hvor der er tale om deciderede fagminister og ikke så meget holdningsminister, skal vi have én stemme? Det er jo efterlyst på mange områder.
Prøv at høre her. En fælles udenrigspolitik behøver ikke at betyde, at vi har én stemme. Det forslag, der lå oprindeligt til det, det var, at man kunne stemme, og hvis så nogen var ikke bare blev stemt ned, men var utilfredse, så kunne de sige, gælder ikke mig. Altså, de kunne lave en opt-out. Nu har vi, det fik vi så ikke. Og det vil sige, at nu er der ikke noget fælles, det er noget, der svækker Mogherini meget, og det, man kan så sige, Merkel klarer det sådan set udmærket i øjeblikket.
Det er den ansvarlige kommissær, der er ansvarlig for
udenrigspolitikken. Vores udenrigspolitiske næstformand. Men jeg synes, det ville være godt, og det ville også skabe nogle bedre debatter om det udenrigspolitiske i Europa, hvis vi faktisk kunne stemme om det. Så det er jeg, og det har SF jo sjovt nok altid været tilhænger af, vi fik også, før man gik med til det andet. Det har sådan set også været en ret udbredt holdning. Det er jo ikke det samme som, altså når man er med i noget fælles, så er man selvfølgelig med i det, men så er man jo ikke ude, så er det jo ikke de andre, der bestemmer, så er man en del af det. Og der synes jeg, debatten er god. Når vi kommer til finansministeren, så skal jeg bare lige sige, at den kritik, som er blevet lavet fra så mange sider af euroen, også fra mit eget parti, uanset hvad jeg selv mener, den er jo gået på, at vi mangler de institutioner. Altså hvis du har en fælles pengepolitik, så skal vi også have en fælles finanspolitik, altså som man har i alle lande andre steder. Den kritik, at de institutioner ikke er der, som jeg sådan set deler, men det er jo ret morsomt, at den, der nu farer fuldstændig op i loftet over det forslag om en fælles finansminister. Jeg siger ikke, om jeg støtter det. Jeg lytter bare med interesse og siger, at det rammer lige ind i den kritik, der har været i euroen.
Du ser ud, som om du lytter, Rikke.
Jamen, det gør jeg. Og jeg har egentlig i virkeligheden også lidt svært ved at forstå igen, hvad i alverden... rige lande, det nogensinde kunne blive en fordel for Danmark. Altså fordi jeg tænker, at vi står uden for euroen, og i virkeligheden handler det jo i høj grad om euroen, og vi har kronen, og at vi nu ved, at der har været en masse møder hele tiden, hvor det jo i virkeligheden får konsekvenser for Danmark, hvis det her det kommer til at ske.
Alt det, de laver, har konsekvenser for Danmark.
Ja, og det er jo da helt ulykkeligt, altså, at vi stadigvæk skal ind i diskussioner om noget, vi ikke engang rigtig har nogen indflydelse på. Jeg synes, det er mærkeligt, og jeg synes også, at det er underligt, at høre ham sige, at Juncker. Han er optaget, ja, Juncker, at han er optaget af at lave en fair deal. Også med de mennesker, som er kritiske, og som siger, ved du hvad, nu vil vi godt lige holde lidt igen. Og så melder ud endnu en gang med noget, som simpelthen gør, at vi bliver løbet over ende.
Når vi har jo før
i forhold til indflydelse.
Begrebet valgløfter.
Ja. Altså, det er set før.
Demokratiet løbet over ende, fordi man bliver stemt ned. Det er demokratiets grundsystem. Man er med, og så sker det, at man bliver stemt ned. Jeg har prøvet det mange gange.
Vi er jo ikke med. Vi er jo ikke med i øvrigt.
Du tror bare, at når man er med, så bliver man løbet over ende. Jeg mener bare, at vi bliver bare hægtet af, som det er nu.
Så måske
bare
igennem, måske Christel?
Jo, det kan godt
sige. Der er ingen tvivl om, at Juncker har et behov for af uransagelige årsager at komme med en hel masse af mange forskellige gode, mindre gode årsager, behov for at komme med alle de her forslag om alt muligt, som han jo udmærket godt ved, altså skaber rigtig meget debat, og det er jo det, han gerne vil have. Han vil gerne have debat omkring de her ting, så vi måske fokuserer lidt mindre på, hvorfor han ikke har præsenteret et forslag om cirkulær økonomi, og hvorfor det ikke går bedre med Junckers investeringsplaner, hvad ved jeg. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at det er jo svært for os, som sidder uden for euroen, egentlig, at have vores holdninger til det, eller i hvert fald sige til dem, hvad de må og hvad de ikke må.
Det viser bankunionen.
Det viser bankunionen. Og hvis vi vil have indflydelse på ting her, til lytterne, Margrethe, hun sidder og ryster på hovedet.
Det er fordi, vi kan bare bestemme det. Ja, men det er os selv, der afgør, at vi ikke vil, og vi vil være med dig. Det er da ikke, fordi de andre siger, at vi ikke må.
Nå, men altså, det er jo ikke overraskende, at de ikke har interesse i at lytte for os. Vi har jo sagt, at vi ikke vil være med i den euro, og hvad de har behov for at gøre inden for euroen, det må de sådan set selv om. Vi bliver nødt til at vende os til, at så længe at vi har vores forbehold på alle mulige områder, så, og det er ikke bare Danmark, men altså, vi ser et EU i mange hastigheder, og det er vel et eller andet sted hen en relativt naturlig konsekvens af at have en fælles valuta, men også forsøger at føre dels en fælles pengepolitik og dels en fælles finanspolitik. Og en finansminister skulle netop køre finanspolitikken. Og så et eller andet sted hen er jeg ikke så overrasket over det. Jeg er ikke sikker på, at han kommer igennem med det forslag, fordi bemærker vi stadigvæk har et medlemskab i unionen af 28 selvstændige medlemslande. Og det er også sådan, at de ser på det inden for euroen. Og jeg tror egentlig, at der er rigtig mange, der vil betakke sig for at have en finansminister der. Men det er klart, det kan da godt give meget god mening i forhold til at få en mere ensartet finanspolitik inden for den eurozone. Men det er jo ikke relevant for os i Danmark. Vi står udenfor. Der er intet, der tyder på, at vi de næste 10-20 år kommer til at skulle stemme om, at vi skal være med i det her. Men så er det også lidt svært for os ligesom at sige til de andre, nu må I ikke gå videre. Vi vil ikke være med, men vi vil bestemt ikke gå videre. Det kan vi godt glemme alt om.
Men er det så ikke at blive løbet over ende? Nej. Altså jeg tænker, hvis nu vi siger, at et eller andet sted, så hører jeg dig sige, jamen måske skulle vi alligevel have været med, fordi så har vi ingen ved bordet.
Nej,
men så kan vi i hvert fald påvirke det, ikke? Vi står lidt udenfor.
Vi har bare svært ved at blande os. Ja. Jeg synes bare, at det er egentlig meget berettiget. Jeg synes, det er rimeligt.
Jamen, så bliver vi næsten også presset, ikke? Nej, vi bliver presset for at kunne påvirke det.
Nej. Det står vi jo fuldstændig frit for. Altså, de er jo sådan set ret ligeglade med os, altså, og hvad vi mener om det her. Jeg har det bare sådan,
men vi skal have bære konsekvenserne alligevel, ikke?
Altså,
det I siger, ikke?
Nej, altså,
at det får alligevel konsekvenser i sidste
ende. Jeg kender noget til økonomi, at der er ingen lande i Europa, som ikke er hamrende påvirket af, hvad der sker i Europa. Mm. Uanset om det er Norge, eller Island, eller Danmark, eller hvem det er, at vi virkelig sammen.
Så når vi vil beholde kronen,
hvis det endelig
så
er det
en konsekvens.
Nej, men hvis det endelig er.
Nej, det vil bare betyde, at vi ikke har noget at skulle have sagt.
Så, i damer. Hvis det endelig er, så vil jeg faktisk gå så vidt som til at sige, at det kan da gå hen og blive en fordel for Danmark, hvis de får en finansminister i eurozonen, som gør, at der kan blive en mere ensartet politik, og måske en bedre økonomisk politik i eurozonen, som måske kan være med til at betyde, at vi også kommer ud af krisen, og at Danmark kan sælge flere varer til
Men han skal jo også gå og kræve en EU-skat, så.
Ja, det vil, måske ikke. Det kan jo også bare være, at man starter med at sige, at han bare skal agere, han siger vi jo, det kunne også være en hun, at hun skal agere med de budgetter, der er i de medlemslande i eurozonen. Men jeg siger også bare, at det godt være, at det kunne give god mening sådan rationelt i forhold til en fælles valuta, men jeg tror ikke, at det bliver, som man på engelsk vil sige, walk in the park. Det bliver ikke nemt at nå til en enighed om at lave en finansminister.
Hvorfor?
Nej, fordi det vil der simpelthen være så
mange traktatændring.
Yes.
Jamen, bankunionen kan vi den dag i morgen Vi har været med til at udvikle den. Vi kan den dag i morgen sige, at vi vil være med. Det har intet med vores forbehold at gøre.
Men det korte og lange her er, at der har også været en ligestillingsberetning. Og det er jo ikke første gang, hvis jeg nu må udtrykke det pænt, der kommer sådan en. Og jeg har normalt aldrig papir med, når jeg laver interviews, men her har jeg taget beretningen med. Jeg vil gerne bede jer om at fortælle mig, hvor der står betænkning. Hvor der står noget som helst nyt i denne her om ligestillingen.
Altså, nu vil jeg bare lige sige, at der kommer en årlig rapport. Som det er, fordi kommissionen kommer med sin rapport om ligestillingsudviklet, og parlamentet laver sin rapport om, hvordan vi har det med det.
Ja.
Og det er sådan set det, som det drejer sig om, og der er nogle slagsmål, der kører frem og tilbage igen og igen.
Men jeg gentager alligevel mit spørgsmål. Ja, kan du se noget nyt i det her? Ja, nu er alle fingrene oppe.
Nej,
det er der sandsynligvis ikke. Jeg har faktisk ikke selv nærlæst den. Men jeg synes, at det er fint, at vi en gang om året, vi bruger jo typisk anledningen, den session, der kommer tæt på den 8. marts, Kvindernes Internationale Kampdag, til ligesom at få kigget nærmere på, hvordan ser det ud med ligestillingen i Europa. Ja. Fordi det ser nemlig ikke særlig godt ud med den.
Og derfor
er rapporten en til at blive ved med at gentage igen og igen. I øvrigt mener vi, at der er brug for at gøre noget på ligestillingsområdet. Og derfor bliver vi ved med at tage de her debatter, derfor bliver vi ved med at tage nogle afstemninger og skrive rapporter, fordi vi bliver nødt til at sende et signal til borgerne om, at vi kæmper faktisk for, at folk er ligestillet og bliver betragtet som lige meget værdige, uanset hvilket køn man har.
Men jeg ved ikke, hvor tit jeg hører argumentet, de snakker, der sker ikke en pind.
Det ved jeg ikke. Der sker meget på ligeløn, og så det er der.
Altså, hvis jeg ser de tal igennem her?
Nej, men prøv her. I forhold til, at det er begyndt, at tingene går langsomt. Det kan ingen bestride, men der er en masse vigtige fremskridt. Så er det meget beklageligt, at der er noget, der tyder på, og det ved I måske mere om, at Juncker, det der bedårende væsen, han også trækker den der...
Som du støttede dengang, han skulle...
Jamen, det havde noget at gøre med processen i den samme. Vi stemte imod kommissionen, det gjorde du ikke.
Jeg vil bare lige sige, at
vi er jo kommet betydeligt meget længere i retning af, at der skal være altså ligeløn og en masse ligestillingsting. Og det vil sige, at det er jo brud på EU-lovgivningen, når det her ikke bliver fuldt op. Og derfor giver det altså mening, at vi bliver ved med at holde dem i ørene, selvom der er al den modstand mod det.
Og Rik?
Jamen, jeg havde lyst til, fordi jeg kom lidt med et forslag til, at vi skulle drøfte det. Fordi vi sidder tre kvinder her, og jeg er sikker på, jeg tror, jeg vil skrive under for os alle sammen på, at vi selvfølgelig går ind for ligestilling. Og at vi vil have, at der skal ske en udvikling. Og vi ved jo også udmærket godt, at på nogle områder går det langsommere, og på andre områder går det hurtigere. Og jeg synes også, at hvis vi ser på ligestilling i Europa frem for ude i de fattige lande, hvor kvinder bliver holdt ude fra arbejdsmarkedet, uden for uddannelse, og bliver omskåret, og bliver... Altså der tænker jeg bare, det er der, vi skal ind og tage ligestilling. Så sad jeg og lyttede faktisk, og nu er det første gang, jeg oplever det her, så jeg lytter ned i det der parlament der, hvordan at der er to blokke, der beskylder hinanden for, at så må de være imod ligestillinger. Det bliver en mærkelig skænderi. Og jeg tænker bare, at jeg synes, at det, jeg kan høre i de her rapporter her, det er, at det har ikke rigtig nyttet noget, at vi lovgiver om det. Og ved du, hvad jeg tænker på? Jeg tænker på, at ligestilling for mig er kvinder, der tør noget, der står frem og er modige, og som på en eller anden måde måske bryder med, at det ikke altid er kvinder, der kommer ind i første række. Og mod, det er ikke noget, man kan lovgive sig til. Og jeg er meget modstander, og det er fordi, jeg vil så gerne have jer til at forklare mig, hvordan kønskvoter i bestyrelser. Jeg synes, det er en enorm krænkelse som kvinde for mig. Hvis jeg skulle til at ligesom have at vide, når man ved du hvad, du er sikkert bare inde i den der bestyrelse der, fordi du er kvinde, og ikke fordi, at jeg er dygtig. Og jeg ved godt, at I så vil sige, at det er ikke det, vi mener. Men jeg mener rent faktisk ikke, at jeg har behov for det. Jeg synes også nogle gange, at jeg kan bare få den tanke, at man nogle gange tænker, fordi jeg synes, jeg er blevet tilbudt et hav af bestyrelsesposter. Jeg har aldrig haft besvær med det nogensinde. Jeg har aldrig mødt nogen, som på en eller anden måde har forsøgt at forhindre mig i at komme frem, nærmere tværtimod. Og jeg ser også tit de der mænd i bestyrelserne, som i mange tilfælde bruger krudt på at konkurrere med hinanden, og i virkeligheden slet ikke ser en kvinde som den store konkurrent, når det kommer til stykket. Og måske er de der kvinder bare blevet valgt fra, fordi de hellere ville have haft den anden.
Christel?
Altså, ligestilling er i i min optik meget andet end bare det her omkring bestyrelsesposter i virksomhederne. Men tallene på det område taler jo sit fuldstændig tydelige sprog. Der er 60% af dem, der får en videregående uddannelse, er kvinder. Kvinder udgør 45% af arbejdsstyrken i Danmark. Det er det danske tal, vi taler om. Og de sidder kun på 13,1% af pladserne i bestyrelserne. Der er der et eller andet, der halter der. Så kan vi... Noget kan selvfølgelig handle om arbejdsstilen og formen osv. Men når det er så store tal eller små tal i virkeligheden, altså så få kvinder, der sidder der, så er det jo, fordi der er nogle andre barriere. Og det vi gør her også i EU, det er, at vi også netop diskuterer, også blandt andet med det her med kvoter og kvinder i bestyrelser, det er, hvad kan vi gøre for at skubbe på den proces, fordi vi gerne vil have alle talenter i spil. Og EU-kommissionen med masser af mænd i, kæmper jo også vældig meget for det her, fordi de siger, at vi vil have alle talenter i spil, det er det, der kan gøre os rige som region. Så jeg synes på en eller anden måde, at det der er en væsentlig del af en ligestillingsdebat anno 2015, men jeg synes også bare, det er vigtigt at understrege, at for mig er der også så mange andre ting i det her. Ja. Altså, og vi er måske nogle af dem, der klarer os godt, men der er jo masser af udfordringer. Altså alene ligelønskløften, den er på 17% i EU i gennemsnit, og Danmark ligger lige på gennemsnittet.
Det er helt vildt.
Og det er jo også nogle ting, hvor jeg synes, vi virkelig... Hvorfor bliver vi vurderet, eller kvinders arbejde vurderet, mindre værdigt?
Margrethe.
Men det er enig. Jeg vil bare lige sige med hensyn til kønskvoteringer. Der har altid været kønskvoteringer for mænd. Helt til, jeg kan huske, til læreruddannelser, til alle mulige steder, hvor man gerne vil have et flerkønnet, have den med. Jeg synes, det har været rigtigt. Man har sikret, at de kom ind, og de har fået forrang. Mm-hmm. Så det er bare, de har også sådan en fin køn, så for dem er det ikke generelt.
Pædagog, seminarier,
for dem er,
sygeplejersker.
Ja, for dem er ikke sygeplejersker, man har ikke brugt det, men man har brugt det en række andre steder. Og for dem er det jo tydeligvis ikke fornærmende at blive valgt på deres køn, men det er også, fordi de har sådan en fin køn. Nå, så vil jeg lige sige, at jeg kommer faktisk fra et parti, hvor vi fik så mange kvinder frem, da vi indførte kønskvotering. Vi er tilbage nu i slutningen af 70'erne, hvor vi lavede ikke direkte folketingsvalg, men vi lavede det på alle vores poster i øvrigt mindst 40% af hvert køn. Det betød, for det første var der nogle af de mænd, der så måtte flytte sig. Altså det var de sådan set ikke vant til. De måtte flytte sig, fordi de her poster skulle besættes. Og så fik vi en hel masse, altså vi fik fat i de gode kvinder. Sådan så, at vi i løbet af ganske, ganske få år havde en meget, meget stærkere kvindebesætning. Og da jeg kom i Folketinget første gang i 79, der var vi, og det er der ingen, der har fortalt bagefter, for det er kun vores gode historie, 7 kvinder og 4 mænd. Jeg tror, det er den første i verdenshistorien med klar kvindelig dominans. En fabelagtig gruppe. Selv mændene begyndte at spørge, når der var noget, de ikke vidste. Så jeg skal love dig for, at det betød noget, og vi doblede så ved næste valg, og tabte så det flertal, det er en anden side af sagen. Og så vil jeg godt lige sige med hensyn til det der med, altså kønskvotering synes jeg er rigtig godt. Selvom jeg aldrig nogensinde, jeg var ikke engang blevet ramt den modsatte vej, med 40% mænd, men jeg er så nervøs, når de afskaffer den, fordi de ved ikke, hvad de gør. Derudover kommer det, som jo Christel berørte en lille smule, at vi har jo, altså når man siger, at mange kvinder, der ikke vil, så kan det jo også skyldes, når vi har så ulige en barselsfordeling, som vi har, hvor vi ikke har øremærket barsel til mændene, så er der mange kvinder, der i den grad sættes bagud i karrieren. Altså hvis de går ind og nu tager et helt år som barselsorlov, og så får de et barn til, ikke? Og så er de ude, det vil sige, så de vil de være hen imod de 40.
Ja, der berører du lige præcis en problematik, som jeg trods alt synes var relevant i den her sag, fordi man siger, at kvinder bliver ældre og ældre, fordi han der sagt,
ikke så meget, for børn, de har det ved at falde op.
For børn. Og det betyder, at de har længere tid til at få en ordentlig uddannelse, til at kvalificere sig i virkeligheden til en toppost. Men så kommer problemet, så vil de pludselig have børn, og så står de og har egentlig kvalifikationerne til en lederpost, og tager den så ikke.
Selvfølgelig ikke. Og det der, når det her, der, altså, jeg tror, det er virkelig ærgerligt, at vi ikke lavede det der med, at det, der kommer ud over det halve år, det nu er, det er øremærket til faren. Der er rigtig mange mænd, der gerne vil have det. De har svært ved at få det, når det ikke er øremærket, fordi så sidder virksomhederne og vil ikke lade dem få det. Og det siger jo også noget om, at det er svært for virksomhederne, når kvinderne tager de der mange lange barselsorlov. Det må man jo ikke glemme heller. Så tror jeg, der er noget om, og det kan Rikke have en pointe i, at der er en hel del kvinder, der ikke gider det der. Og det skal vi jo ikke se bort fra. Men så kunne det jo godt være, hvis du nu skulle have 40% kvinder ind, eller mange det nu skal have, at man så var nødt til at tage sig lidt sammen og sørge for, at de kvinder, man gerne ville have, fik vilkår, arbejds i forhold til familieliv og så videre, så de godt gad alligevel. Og det er jo en del, som, det, som jeg så hos os, da vi lavede kønskvotering. Mm. Vi var nemlig nødt til at sørge for, at der blev taget sig af børnene. Vi var nødt til at sørge for, at vi kunne få de kvinder med.
Men jeg er meget, meget enig med jer i det her. Altså, det er slet ikke det. Men det interessante er blot, at hvis vi tager Danmark, vi kan også sige, at på ungdomsuddannelserne, jamen, der mangler vi drenge nu. Altså, og det er bare lige så mange forskellige medlemslande, der er, lige så mange forskellige problemstillinger er der. Og derfor er jeg faktisk lidt modstander af, at man sådan, du ved, prøver at ensrette og sige, prøv at høre, vi skal kigge på det og det og det og det og det. Jeg synes, ja, det faldt også meget for brystet, for eksempel, at der udelukkende stod, det var kvinder med handicap, der blev udsat for chikane og forskellige andre ting, hvor jeg tænker, jeg kender rigtig mange handicappede mænd, ja, som også er blevet krænket på alle mulige måder. Hvorfor er det kun er kvinder? Og jeg siger sådan lidt provokerende, hvem siger, det er bedre, fordi det er kvinder? Det synes jeg ikke. Jeg kender så mange følsomme mænd, som har meget mere kvindelighed og på en eller anden måde gode ting med sig, som jeg kender kvinder, der er fuldstændig. Og derfor så tænker jeg, at man kan vel ikke altid måle det på, om det er lige mange kvinder eller mænd. Jeg ser det altid som mennesker. Christen. Her er nogle mennesker. Kan vi finde ud af det?
Men jeg synes, det er godt, der er mandlige lærere. Og jeg vil godt have, vi har et tvikkønnet samfund, og vi har også de forskellige tilgang til det, selvom det er nogle andre ting. Og jeg synes, det er et armod, hvis det viser sig på grund af rib-rap-rup-effekten, for det er den, der er i bestyrelserne.
Hvad er det?
Det betyder bare, at de vælger sig selv. Altså, de søger inden for sig selv, modellen. Mm-hmm. Og det er en forarmelse af vores ledelse, og det er en forarmelse af virksomheder, det er en forarmelse af skolerne.
Christel, du får den sidste bemærkning. Ja.
Jamen, altså, jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi bliver ved med at diskutere det her med ligestilling, fordi det er en af de måder, altså det at blive ved med at diskutere det, gør, at vi også får øje på, hvor er problemerne, og også måske i fællesskaber, det er der, hvor jeg synes, det giver mening at diskutere det i EU, også se, om vi kan lære hinanden og få nogle erfaringer af, hvordan kommer vi videre. Så jeg synes, det er helt berettiget, men det er ikke det samme, som man ikke godt engang kan blive en lille smule træt af debatten.
Og her er det Peter Vogel, der siger tak til alle tre, og på genhør.
Du har lyttet til udsendelsen De Tre med studievært europakorrespondent Peter von Kohl og de tre danske europaparlamentarikere Rikke Karlsson fra Dansk Folkeparti, Margrethe Auken fra SF og Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne. Udsendelsen er optaget i Europaparlamentets studie i Strasbourg.